Arratsaldeko labak eta laurden ditugunean irratien tartea zabaldu eta Bizkaia aldera begira jarri behar dugu gaurkoan. Hain justu Bilbo iria irratiko esatari Mieltxo Monfort Paskalin airerekin egon delako bideska diskoaz izketan batetik aire aizpen diskoaz eta horrez gain Alvaro Hilariorekin atzoko Guggenheim Museoko itunaz hitz egin du. Horren inguruko kontuak esan bezala Mieltxo Monfortek Bilbo iria irratetik.
Arratsaldeon Bilbotik. Durangoko azoka kateak irekitzear dituela gaur hasteko disko baten berri emango dugu. Aire aizpen bideska estrenakoa da eta gainera larun batean azokan bertan aurkeztuko dute. Telefonen bestalde Paskalin aire dugu.
Eia, 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 norbait kanpoan ote da. Eia, 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 norbait kanpoan ote da. Langileak, langileak, langileak ote dira. Langileak baldin badira barnera sarditezela.
Nola egin duzue hautaketa?
Kantuen hautatzeko, bon, gu ari gira kantuz duela ogoi bat urte hasi ginen kantatzen, Hiruaizpak, eta diska hortan nahi ginuen behiz nahi ginuen ahalbezain bat erakursi azken ogoi urtetan egiten ginuena, baita ere orain azken urte hauetan ere egiten duguna. Eta hortako, ala, entzun dugun eia eia bezalako kantu bat da, aspaldi aspaldi kantatzen ginuen kantu bat, eta nahi ginuen hori gure diskan izan zedin, eta badira ere kantu batzu jendeak entzun ez duen agu kantaturik, eta nahi ginuen ahal bezan bat erakutsiara gure azken ogoi urtetan kantatu izan ditugunak.
Grabaketa nolako izan da?
Grabaketa, ba egin dugu beraz grabaketa Mekoletan, Josu Zabalaren laguntzarekin eta Jalasekin, eta nahi ginuen ere atxikia ginen hori albezain naturala eta simpleki egina izan zedin nahi ginuen. Beraz, hiru botzak grabatu ditugu batean, ez dugu egin banan-banan bakotsak bere partea, ez hiruak batean hartzen ginen beti, eta ahal bezain urbil egoiteko egiten dugunetik, ahal bezain natural eta urbil egoiteko usaian egiten dugunetik, eta gero badugu gurekin laguntzaile akordeonista bat, eta beraz ola izan gira agojila bukaeran asirik eta bukatu dugu hori urgian naski.
Zuek basen Nafarroan bizerete, doangoak zerete, bederen. Kantak prestatzeko, entxeioak egiteko nola egiten duzu?
Beraz, gu sortzez urepeldaja gira. Orain, bagira bi Lapurdi aldean, Itxasun eta Jatsun, eta miren urepelen dena. Baina joiten gira bi astetaik edo hola ardura etxerat behiz, eta han biltzen gira kantatzeko, edo bestenaz bara iruetarik baten etxean biltzen gira eta kantuak hola lantzen ditugu guaun etxetan, elgajen etxean.
Hori guztia iparraldean, aldiz udatikona Bizkaia ari zarete ezagutzen, Bilbo, Mekoleta, Durango?
Bai, hori da, eta Gipuzkoan izan gira kantuz ala ere askotan, Nafarroan ere, eta gero egia da Bizkaian gutxitan, izan gira benen gutxitan, eta bai, Otxandio eta Mekoleta eta horik ez ginituen ezagutzen, eta egia da ahun gustora egon girela han, pixkat gure urepele egia antzekoa, mendian, eta bai, biziki gustora egon giran, bai.
Aztu gabe, pasaden aste nagusian Bilbon izan zinetela?
Hori da, Bilbon izan ginen eta kafe antzokiko eta kideekin, lagunekin bazkarian, bestetan, eta gero kafe antzokitik pasatu ere, eta biziki atxalde goxoa pasatu ginoen, bai, Bilbon, bai.
guk bisita gehiago espero dugu.
Guk bakatu ez dute ongien zuen.
Bai, guk bisita gehiago espero dugula, zuen bisita.
Ah, ba, gotik, plazerikin gintaizke, bai.
Azteko datorren larun batean, diskoaren aurkezpena Durangoko azokan.
Bai, Durangon izanen gira, luden larun batean, eta ba, berantetxia dut pixkat, ara, nola ezan, bada eksitazio txiki bat orain piztua dena, eta bai, berantetxia ikustea, diska bera zinez eskutan ikustea, eta jendearen ere erreakzioa berantetxia dut pixka bat, ja nola hartuko duen jendeak diska hori inbeste urteren muruan, eta bai, berantetxia dut, bai.
Bukatzeko, Paskalin, ze espero duzu diskonetatik?
Ze espero nik diskoa niretzat orain aipatzen ginoen, eta importanta da niretzat zerbait ustea. Ez da, baitzizu orain jendeak, bon, ara, bai, bada ogoi urte gari ari girela kantuzta ez ginoen txekoan diskarik eginik. Nunbait gure gesto txikia edo aztarn txiki bat ustea, eta batez ere hori biziki personala idurituko zaizu ementuraz, baina batez ere hiruek aurrak ditugu eta gure aurrentzat, eta diskan aipatu dugun ere bezala biziki importanta izan da gure aita amek transmititu daukutena, eta hola guk ere pixka transmisio hori segi dezagun menturaz hori esker agian.
Paskalin, aire eizpak taldearen kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, mil esker zueri, bai.
Agur.
Aio.
Michel ezari baina auk dudazko trantzean kantatzera urtatzetako karta ginian lekuko etxerako hintzala eldu deneguko berri hau izan zian gudenen gustuko geroztik asmo horri edin diokuko ekarriko ote dauk sekulan sosegu pausarik hartu gabe uda eta negu zer egiteko dituk horren bertze diru gutia gorek ilan bizia gaitugu gutia
baina Durangoko azoka astu gabe, Bilbon, badakizue lagunak, Guggenheim Museoa dugula, baita itun berria edo ere. Horren berri, Alvaro Hilario kazetariak emango digu. Azteko, Guggenheim itun berria eta gehiago.
Bai, bueno, azken baten, atzo, Bilboko Museoko partzuergoak aurkeztu zuen zera, kudeaketa akordioa berritzeko dokumentoak edo batez be ardatzak, ez? Dinote Bilboko partzuergoak sinagutakoa zeren eta oindino be falta dugu New Yorkeko elkartearen sinadura zera, eta hauze etorriko jaku ba, abenduaren 9an, ez? Aste artean. Orduan, bidarte, museoko zuzendariak azaldu zuen zeintzuk diren akordio hau berritzeko hiru ardatzak, ez? Eta, bueno, lehenengoa da, elkarte bien arteko oreka lortzea, hau da, Bilboko museoak autonomia gehiago izango du hemengo museoa kudeatzeko, bigarren ardatza da lankidetza sakontzea, eta hirugarrena da zera, lankidetza honi egonkortasuna ematea, eta horretarako sinatuko dute 20 urteko beste komenio bat. Orduan hor prentzaurrekoan eta egon ziren ere gure agintariak, hau da Bizkaiko aldundiko aldun nagusia Jose Luis Bilbao eta lehendakaria Inigo Urkullu, ez? Orduan, zera, ametik aurrera prentxorrekoa baino atzokoak ematen zuen ba, PNV-ren lana eta lorpenak nabarmentzeko ekitaldia, ez? Hau da, etengabe errepikatu zuten bai Bilbao zein Urkulluk Guggenheim izan dala Euskadiko motor ekonomikoa dala, eta nahi dutela aurrantzean horrela segitzea ere. Jose Luis Bilbaok esan zuen ba Guggenheim museoaren eragin ekonomikoa urteko 300 milioi eurokoa dala, ez? Hau da, eragin ekonomikoa 300 milioikoa dala. Urkulluk be esan zuen Guggenheim eragina errepika ezina dala, eta hori dala eta nahi dute honetan sakontzea eta honekin segitzea. Eta besteak beste aipatu zuten, ba bueno, Guggenheim dala eta bikoiztu direla turisten bizitak, eta besteak beste iaz museoak ba 900.000 bizita izan zituela. Orduan galderetan hasi izan borroka eskanbila gatazka nahi duzuena, ez? Hau da, hainbat kasetarik galdetu zioten bidarteri aber zenbatekoa izan dan zera, euskal erakundeek sartutako dirua. Aber, urte bakoitzean zenbat diru gastatu dugun edo zenbat diru publikoa sartu den kontu honetan, edo zenbat diru eman dioten New Yorkeko fundazioari. Orduan, bidartek esan zuen urte bakoitzeko daturik ez zuela. Orduan, beste batek galdetu zion, aber, guztira zenbat diru den sartutakoa, eta datu hori ez eukan, ez? Arraroa egin zitzaigun, bertan egon ginen guztioi ba urte bete eman baitute zera konbenio edo akordio berri hau prestatzeko, eta datu horiek derrigorrez izan behar dituzte, eta ez dakigu zergatik ez zuten eman nahi. Orduan, erantzunen artean, hau da, kristonak egon ziren, ez? Urkulluk esaterako esan zion kasetari bati berak ezekiela nori ajola zaion datu hori jakitea. Bueno, lehenengo eta behin zera galdera egin dionari ajola zaio. Ah, bueno, horrela. Eta zera kontu hau edo galdera hau errepikatzen zan guztietan erantzuna ez zuen bidartek eman, ez? Alkorte, oda futbolariak bailidan ateratzen ziren Urkullu eta Bilbao errepikatzeko eta nabarmentzeko zenbatekoa den eragin ekonomiko positibo hau. Eta besteak beste, Bilbaok esan zuen sartutako dirua, hau da, museoa eraikitzeko, lehenengo konbenioa elikatzeko eta bar, 23.000.000 peseta zala. Eta eragin ekonomikoak zera kantitate edo diru kopuru hori bider 40 izan dala eragina eta aleta bar. Ordu, bueno, badinotxu, tala, harrigarria agintari politikoek izan dako jarrera, erantzunik ez ematen, eta ematekotan baneiko erantzune arroputze izan ziren. Kontua da, lehenengo konbenioa martxan jartzeko, ba, Euskal Erakundeek 20 milioi euro ipini zutela. Eta egun, zera, kanon fijo bat ordaindu beharrean, urte bakoitzean, Bilbotik New Yorkera, milioi, ia 2 milioi euro joango direla, ez? Milioi bata, 900.000 euro, hau da, guztira, 18 milioi euro. Batek, kazetari batek galdetu zuen ea ea hori onargarria zan, lehenengo konbenioa baino garestiago aterako zaigun hau, eta erantzuna zan betikoa, ez? Eragin ekonomiko positiboa, kristuna izan dala, 300 milioikoa, eta bueno, Bilbaok badakigu zelakoa dan, hainbatetan errepikatu zuen eskuartean Ferrari bat dugula, Ferrari eder bat, Euskadiko motor ekonomikoa dana, eta horri gasolina sartu behar diogula, ez? Orduan, bueno, zera, harrituta atera ginen handik. Gero, interesgarria izan daitekeen beste kontu bat da, da zelan akordio berri honek aurrikusten duen la ampliación discontinua del Museo de Bilbao, hau da, Urdaibaikoa. Galdetu zieten ere ea Urdaibaikoa onartuta geratzen dala modu honetan, eta esan zuten, hau da, paperetan ipini dutela ampliación discontinua hau Bilbotik kanpo, baino Bilbotik gertu egon beharko duela. Orduan, ba, horrela utzi dutela aurrerantzean zera, ampliación hau jorratzeko edo burokrazia guztia martxa ez jartzeko. Baina, bueno, hor badirudi Urdaibaikoa onartuta dagoela edo onartuta egon daitekeela.
Álvaro Hilario, kazetaria, mila esker eta datorren astera arte.
Venga, zeuei.